isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Miġdijt wara l-mikrofonu kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra minn ħatija ċalxwir f'sen nitaqa' mal-professur Godfrey Pirotta, illi nfakkarkom huwa espert apparti lettur u kap ta' dipartiment ma nafx ma kontx Godfrey dejjem fuq politika u gvernar fl-Università ta' Malta. U anke awtur ta' diversi kotba fuq ħafna suġġetti li titkellem fuqhom u allura. Dak li qed tgħidilna biex ngħidlek nixtar ruħ sew għaliex ikun. Format minn ħafna riċerka. Niġu għas-suġġett li xtaqt naqbad illum. U llum ħanitkellmu fuq nerġa' ngħid ninsabu f'sena l-2024 għal min jisma' l-programm iktar il-quddiem li fiha għaw il fuq minn 60 elezzjoni fid-dinja u għal inqas dik id-dinja li ngħidula għandha xi sistema li tixbaħ id-demokrazija imma hemm oħrajn ukoll. U f'Malta għandna tnej partikulari. U għalhekk is-suġġett iktar jikseb importanza. Il-politika, meta konna taħt l-Ingliżi, kella mira pjuttost partikulari. Biss kon qed niġru jew għar-rappreżentanza tagħna jew inkella għall-indipendenza eventwalment. Di mingħajr ma riedet naħseb influwenzat ħafna l-politika tal-partiti li kienu jeżistu bej 21 u bej l-64. U wafat?
Wafat, inti l-gwerra għamlet differenza kbira it-tieni gwerra. Sal-ewwel gwerra biex ngħidu hekk, il-Maltin ma kinux jemnu fihom innifishom daqshekk li jista' jkollhom il-gvern f'idihom għadha pitgħadha. Kienu jemnu ħafna li t-triq tepalin tal-immigrazzjoni.
Niddependu.
Niddependu. Dejjem argumenti mal-Ingliżi fuq kemm se jonfqu flus Malta. Kenna anki il-rapport ta' l-1912-12 fejn għal li kull darba toħx il-flotta Ingliża mill-Maltin jaqgħu f'sitwazzjoni ta' ġuħ. Fin 1958.
U kienet vera x'hemm is-Sette Ġunju
xejn. Għalhekk jiena għandi artiklu eżatt juri li 7 Ġunju ma kienx kussjoni ta' l-ġrat ferba tim kienet ilha 20 sena ġejja tinġimgħa. U fl-1958, meta kellna r-rapport ta' Streeting u Balog, dawn abdew billi qabdu l-istess biċċa ta' dan ir-rapport ta' 1912. U qalu l-ekonomija kwotawa verbatum kelma b'kelma. U qalu l-ekonomija ta' Malta hija waħda minn dawk il-fossils, minn dawk l-affarijiet li issa m'għandix ħajja.
Fossilizzata.
Fossilizzata. Ġifieri għada biex juru li għada li kienet. Mela, il-partiti issa ma kienux għadhom, kienu trabbew ġenerazzjoni ta' politiċi li kienu iktar radikali. Tajjeb, fuq żewġ naħat.
Bdew jaraw viżjoni oħra.
Bdew jaraw viżjoni oħra. Tajjeb.
Jaqet insemmu ġifieri ħamsinijiet ta'
il-ħamsinijiet. Għax il-gwerra ta' u ta' sens ta' nazzjonaliżmu l-gwerra.
Ukoll.
Ok. Għax il-Maltin għal darba ġew stmati li huma importanti u li kellhom
s-sapportejna u fl-sessentajna l-appoġġ.
U l-gazzetti barra minn Malta jfaħru lill-Maltin u l-programmi u Roosevelt u dawn xejn kważi bad
insuwew.
Mela. Il-Maltin rabjaw fihom innifishom da. U bdew jisimgħu daw iż-żgħażagħ ġodda politiċi radikali jitkellmu meta tqis li kellek l-ewwel partit fl-1950 li jikteb kellu l-karaċċ jikteb jew integration jew self-determination. Self-determination kienet il-kelma dak iż-żmien komuni li bdiet tintuża fil-ġargin.
Jew bħalkom jew għarrasna.
Jiġifieri għażla. Program li qed għażla millo qudiem in-nies tajjeb. U pprova jaħdem iż-żewġ elementi li kien hemm fl-għażla. Imma rrid li s-sitwazzjoni ma teqbax kif tkun. Mela, inna l-oħra u kol maġisba, ridet t-kelma Dominion Status, bħala l-inkunu bħala l-Australia, bħala New Zealand. Imma ovvjament għall-Ingliżi ma stajx tkun fortizza militari kif huma jisuna u tkun bħala l-Australia u l-Kanada u New Zealand. Għax huma rridu jaqgħu jikkmandaw.
Tittużak.
Jaqgħu jikkmandaw. Mela, infatti ma kif se tkun laqas tlabna full dominion state, tlabna iktar kważi dominion state, ġifieri biex forsi jtuna
mqara.
Ġifieri konna f'dik is-sitwazzjoni. Mela dawer kellhom id-determinazzjoni li jmorru għaliha. U għalhekk fl-1957 kien dak il-famuża riżoluzzjoni fil-Parlament Malti, ħafna drabi jefferwa bl-Ingliż il-Break with Britain Resolution. Li ġiet kienet mozzjoni tal-Perit minn toħ bħala Prim Ministru sekondata minn Borċ Olivier ivvutata unanimament mill-Parlament Malti. U hija importanti nies jinsew li dik kienet id-dikjarazzjoni li
l-indipendenza.
Tan ir-rappreżentanti tal-poplu qalu this is it. Ma rridux iktar. Indipendenza. Tajjeb. U allura bdiet il-ħidma l-indipendenza. U ġiet l-indipendenza. Kif għadt fil-programm ta' qabel jiena Malta ma kella xejn. Tajjeb, u ridet tibda mill-bidu. Mela l-viżjoni kienet kif ħatibda Malta, xi trid tagħmel Malta. Mela semmejt ukoll il-foreign policy. Mela dan fejn ikolna nagħmlu huwa nużaw il-ġnus maquda biex aħna nattiraw status għalina. Tajjeb. Għax dak l-istejt.
Stabbilixxu ruħna rasna.
Irrid qed iżmien il-gwerra bierda. Ridna wkoll sigurtà. Ir-rispett fil-ġnus maquda lejn il-pajjiż iġiblek sigurtà. Għax awtomament mhux ħadd iddeċiedi attakka l-Malta faċilment meta inti tkun għamilt il-ġid. Tajjeb, mela, meta tagħmel il-ġid. Kellna wkoll nippruvaw nattiraw industri lejn Malta. Użajna tekniċi ekonomiċi bħal pereżempju li nagħtu tax free holiday. Kien hemm minħada uża u żviluppa ma' żmien u baqa' Malta. U kerem minn għala il-bibla dal-li għal-qed u tal-għalim. Dejna jitkelmu iktar fil-dettal dwar il-turizmu. U li nġibu il-turizmu f'Malta. Tifiri, għanna ridna nibnu l-ekonomija. U kikux il-lum il-ġurnata ta' minn kun jafu n-nisem barra. Għall-ewwel darba nirringrazzjah minn qalbi l-Sur Mario Kutajjar li kien Principal Permanent Secretary. Kien ta' il-minuti tal-gabinet ta' Borċ Olivier. U ta' minn toff fis-70s lill-Arkiġu Nazzjonali u minn il-Nuri sejmu u jivverifika u jaqra. U jkun jaf it-talbit li kienu jitlu biex jisiru proġetti f'Malta, xur minnhom fażulli biex jisirqulna l-flus u xur minnhom għamlu serqulna l-flus.
Da meta bdejna nagħtu refund ta' taxxa u x'vera lil min jinvesti fostna.
Ġifieri. Ġibna konna għadhom six-penny settlers, ħajjarna
residenti Ingliżi,
il-kolonji, speċjalment fil-kolonji.
Kienu ħafna
dak. Kienu ħafna taqlif fil-kolonji li marrux imorru fil-kesħa tal-Ingilterra u jiġu Malta u bdejna ma ħatmet kelef u d-dżet kien, imma namlu Santa Maria.
Għadhom mux moda l-ambjent.
Namlu il-kappara, namlu dak, kienx għadhom moda, x'kemm ix-xogħol.
Ekku.
Dik għad tiġri f'ħafna pajjiżi, mhux Malta biss. Meta n-nies u kemm ix-xogħol, tistennawx li jkun hemm xi wieħed miġnun jitkellem fuq l-ambjent.
U ftit ftit bdiet niżla wkoll l-immigrazzjoni, ma fajniex niddependu minn dak il-valt.
Fis-sittinijiet ħabba l-Ingliżi l-immigrazzjoni għamlet
qabżet
kbira bej l-indipendenza u l-1970 45,000 emigraw minn Malta. Somma kbira.
Kien hemm rundown ta'
rundown kbir. U l-Ingliżi għamlu ħaċara.
Il-rigal li ħadna l-indipendenza.
Eżgur, tlaċnin waraf. U dik nar fi 67, għalek u importanti li n-nis jistudjaw, daw jaqraw da xejn, mux daw l-artikli.
Informaw ruħom.
Mux daw l-artikli fil-gazzetti.
U laqas il-messagġi li kunem taħtu.
Eżat. Għax, dik nar u kol saret mozzjoni importanti f'Malta, fil-1967.
Eżgur.
Meta, Borċ Olivier ressaq mozzjoni li kienet tajt, withdrawal of facilities to Britain and NATO.
Ma nibqgħux nagħtukom il-bażi.
Ma nibqgħux il-bażi. U s-sekonda Domintov. U l-Parlament ivvota unanimament.
Miġdid.
Għalija. Mela, reġa' il-Maltin qalu qed tabbużaw bina, tajnejkom f'tejn ta' difiża, illum qed inqattaw it-trattat.
Li mbagħad żviluppa
fil-71. Ġifieri t-trattat spiċċa fil-1967.
Ekku.
Għaliex jekk min jaqra r-records tal-arkivju Ingliż, l-Ingliż kienu rabjati ħafna li Borċ Olivier qatt ma reġa' mozzjoni biex jerġa' lura dak li jsar fil-Parlament. U meta tela minn toffi 70, għallu lux għanna trattat, għallu għanna nix trattat, għattajni f-67 għallu. Ġifiri.
Tajba u ktar ċara. Ħaġa li ġrat fi żminijiet li qed issemmi inti, ġifiri il-kisba tal-indipendenza, l-ġlieda pjuttost tal-indipendenza, ġirdu niftakru li mit 58 nasa 62 konna mill-ġdid kolonja pura u ċara. Kien hawn il-kwistjoni reliġjuża, il-politiko reliġjuża. Kemm effettwat il-viżjoni tal-politiċi Maltin? Minħabba tnu bil-mejjed, kemm kien hemm viżjonijiet differenti, din naħseb ħawdet daqsxejn il-borma tal-indipendenza mhux ħażina, bdiet mit-tejusit-borma
tal-indipendenza. Imma ħafna ma jagħtux każ. Il-ġlieda politika reliġjuża tal-1926.
U dik,
kien importanti ħafna, għax dik li bdiet il-polarizzazzjoni politika f'Malta. Tajlex tajtek,
għax
hemm samna, daqa waħda mirriet li l-Knisja ma tindaħalx, fl-affarijiet li kienu politiċi, u ħarġet bid-dnub il-mejjed kontra l-partiti u dal-affarijiet kollha. Ġifiri użat l-ewwel arma u dekna rebħet, sewa, imma telfet program soċjali ta' partiti.
U ritardjat ħafna żvilupp.
Ħafna żvilupp. U kien hemm nies li kienu saru stranġieri u jaraw l-Knisja bħala forza politika mhux bħala forza reliġjuża.
U l-effett baqa fit-tul.
U t-tajjir li kien jintuża fil-gazzetti ħoloq polarizzazzjoni. Ġifieri.
Meta ġitt. U bruda lej reliġjon pratika.
Meta ġitt ta' 60 kienet ukoll allura kabret il-firda. Għax issa n-nies bdew jaħsbu differenti. N-nies m'għadhomx daqshekk mhux mhumiex reliġjużi, imma mhumiex lesti biex jissottomettu għal kollox. U allura il-Partit Laburista sab iktar appoġġ.
Il-poplu naħseb anke wkoll neħħal biża mill-Knisja hemmhekk. Dik il-biża li kien hawn tal-infern u l-ġenna u l-kontroll.
Ħafna nies ħassew li l-Knisja kien żbaljata.
Ekku għalhekk.
U allura huma kellhom raġun u l-Knisja kien żbaljata.
Kredibilità.
Ma sarawx irkundannati minn Alla jekk jiġu jmutu għaliex ħadwa kontra min kien flopju tagħhom qed jabbuża mill-poter tiegħu.
Isfaru n-nuklat il-luf l-studio għanna l-professur Gottfried Pirotta li qed jitkellem magħna fuq suġġett delikat ma fl-istess ħin magħna kuljum. Il-fejn sejrin il-partiti politiċi fis-sena ta' elezzjoni wkoll partikulari u l-poplu li jivvota x'jaħseb. Komplu simgħu isfaru n-nuklat. Din it-tieni taqsima missejna l-indipendenza. Taħseb profs li mill-indipendenza law diġà tkellimna kif il-Maltin anki ġew effettwati mill-kwistjoni politiko reliġjuża. Imma fl-istess waqt isub dawk il-miri, il-mira l-kbira kienet l-indipendenza m'hemmx dubju mbagħad ir-Repubblika u l-Helsin warajha. Imma dawk il-miri bdew jittaffew. Id-dinja bdiet tinbidel, ħalli ma ngħidux li aħna uniċi. U jisu emmek, il-partiti żgħar, per eżempju, sparixxew wara 66. U f'daqqa waħda jisu il-partiti bdew jistabbilixxew ruħhom, it-tnejn il-kbar. Di kienet intenzjonata fil-Kostituzzjoni, jew forsi ġara hekk għaliex bdew jaraw viżjoni issa differenti, xi drabi mingħajr objettiv partikulari. M'għandekx iżjed il-fejt iġreħli fl-Ewropa li ġiet imbagħad f'dal-millenju. X'kien qed jiġri hemmhekk il-politika tal-partiti vis-à-vis il-poplu li probabbli l-poplu baqa' jafas fuq l-ekonomija, fuq il-flus fil-but, is-soltu. Il-partiti għaddew mhix trasformazzjoni.
Il-partiti dejjem għaddu forma trasmissjoni. Fiż-żmien tal-oppożizzjoni huwa importanti, jew għandu jkun importanti.
Biex jiformaw ruħhom minn ġdid.
Jiformaw ruħhom minn ġdid. Jiġifieri u jara ideali ġodda li jista' jkun hemm bżonn, jaqra l-futur.
Ekku, u jsir kritiku iktar tas-sistema.
Għax meta tkun fl-oppożizzjoni, suppost li għandek iktar ċans li taqra l-futur.
M'intix hemm taqqal mit-tmexxija ta' kuljum.
Eżatt. Ġifieri allura awtomatikament inti għandek tkun kapaċi taqra l-futur. U l-futur illum il-ġurnata mhux faċli għaskemm kien qabel. Għaliex dawk il-pajjiżi li qabel jishom ħadmu għal stabilità fid-dinja, illum reġgħu qegħdin f'momenti mhux ta' instabilità internazzjonali biss, imma interna wkoll. Tajjeb. Mela.
Isom qed ifittxu saqajhom, qed ifittxu il-vokazzjoni.
Isom tilfu t-triq. Isom tilfu t-triq. Mux għad nitlu fl-Amerika, għallu, għek għadu għar Malta.
L-Amerika klassiku.
Il-fet il-triq. U jek l-Amerika jġri għaffajt, bar, fil-dinja jġri għaffajt għar. Ġifiri, ija niftakar Sting Baril u l-Financial Times kitbet, when America sneeze, the world gets a cold. Ġifiri.
Saħna raw jek da jibdi xinaħt fuq iċ-ċina u l-Indija, per eżempju.
U tiġarajna fil-żmien ta' Trump, xeffet kella. Full komplement tal-dinja. Għala ġifiri, għanna ċ-Ċina għandha l-interessi tagħha llum u l-pajjiżi jsibu l-ħin u l-moment li jistgħu javvanzaw l-interessi tagħhom. Aħna qegħdin dinha d-dinja, niġu affettwati minn din id-dinja, pajjiż li jiddependi ekonomikament bil-fors fuq dak li jiġri barra.
U anke għall-importazzjoni.
Għax aħna ma ħanniex ġifieri pajjiż li. Da ġifiri jaqa l-Stock Exchange Malti qasat ma jinduna. Tajjeb, jekk jaqa tal-Amerika, jaqa tal-Londra. Ma jaqa ta' Malta ma jkun ġara xej. Lif għal ftit minn investa.
Negliġibli fid-dinja.
Negliġibli fid-dinja. Mela, ġifiri awtomatikament. Il-partiti li rridu jaraw kif il-problema tagħhom ġiet biex ngħidu hekk. Iktar milli għandhom viżjoni. Għandhom u deqgħala l-professur John Baldacchino naqbel miegħu jiena li kien jikteb blog fis-Sunday Times u talabni niktiblu introduzzjoni għal ġabarhom dawn l-artikli li qed jimmaniġjaw. U din hija importanti, importanti, qed jimmaniġjaw jipprovu jimmaniġjaw f'dak li hemm madwarhom. Eġba jimmaniġġjaw.
Kważi sopravvivenza.
Eġba jimmaniġġjaw ir-rol tagħna fl-Ewropa. Eġba jimmaniġġjaw tagħna r-rol tagħna fil-kumplement tad-dinja. Jibraw tagħna fil-Mediterran. Kemm se nkunu mal-Ewropa u kemm se nkunu mal-pajjiżi tal-Mediterran. Inkollu l-problemi li jimmaniġġjaw l-ekonomija. Li jimmaniġġjaw il-fatt li d-dinja saret kumplessa li tagħmel industrija. U l-industrija taf tħammar l-ekwiċċek.
Kważi tilfu l-ideologija.
L-ideologija tittara fl-elementi l-oħra li iż-żarna id-dumina. Ġifieri, li tittara jekk inti dawk in-nies li fis-soċjetà għandhom bżonn u biex jirċievu l-għajnuna. Tajjem, issa.
U x'qed jitqassam il-ġid komuni biex.
Jekk ikollhom tagħmel ġlida fuq dik, se jitkellmu fuq minsil il-pensjonijiet. U minn mażiċ il-pensjonijiet. Minn zitt lajnuna għal-familja, u minn mażiċ lajnuna għal-familja.
Tfal, eccetera.
Ġifieri, hemmhekk fejn tara finalment, għaliex il-partiti ikollhom l-ideoloġija, imma għandhom ukoll daqsxejn ta' straight jacket. Il-membership ta' Malta fl-EU, u da mhux biex ngħidu kontra l-EU, imma huwa awtomatiku, wafat, huwa taħt sistema kapitalista. Ġifieri, is-suq ħieles.
U s-suq is-suq. kif jgħidu.
Mela awtomatikament inti ma tistax tagħmel toħroġ il-flus u salva l-Air Malta.
Per eżempju,
right? Anzi Malta għandet kawżi. Kontra pajjiżi oħra li provaw isalvaw il-linji tagħhom. Right, veri. Għax kienet taf li bissi toħodhom. Jrek nemm li kienet taf. Mela wieħdu x'huma. Għax huma b'saħħithom u pajjiżi kbar. Musse neħdu aħna wara raqas għandna maħallhom. Ġifieri, mela għandna din is-sitwazzjoni li hemm ċertu affarijiet, il-gvernijiet ma jistgħux jagħmluhom, laqas kieku jridu.
Għax marbutin b'regolamenti.
Għax marbutin tas-suq ħieles.
Tas-suq Ewropew.
Ewropew, ġifieri. Ok.
Niġu għal xtaqt nagħmel dal-punt. Il-qafas biex ngħidlek dawn l-idejat li qed jimxu bihom il-partiti, il-politiċi li dejjem joffru programmi lill-elettorat. L-elettorat is-sottu dejjem ngħidu li ħares il-but, il-but kollox, l-ekonomija kollox għall-elettorat u għalih dik il-prijorità. Imma dal-aħħar qed naraw anke minn ċerti sondaġġi li hemm nies li mhumiex sodisfatti bil-politika tal-partiti tant li hemm numru dejjem jikber ta' nies li jgħidu ma jridux imorru jivvutaw u l-aħħar elezzjoni ta' 22 uritna dan li t-tnaqqis qed jiġi rreġistrat inżilna mid-disajnijiet ta' 80-ijiet. Jista' jkun li l-elettorat m'għadux biss ifittex l-ekonomija, pereżempju nieħu l-ambjent. L-ambjent, il-binizejjed. Innuqqas ta' ħdura, l-arja, il-klima, kwistjoni tal-klima. Dawn ukoll saru mal-ġenerazzjonijiet il-ġodda speċjalment, priorità, taħseb li dawn il-prijoritajiet tal-elettorat qed jiġu riflessi mill-partiti l-kbar jew ishom għadhom ma ħadux l-ixka biex niftehmu.
Biex tiġibha trid iktar riċerka mill daw is-surveys u sondaġġi li kellna. Trid ħafna iktar. Għaliex qed ngħidlek. Jiena nintaqa' ma' ħafna nies, komuni ta' mhux xi nies da.
Min-nista' triq ngħidu.
Tan-nista' triq. U waqt li kelmuni kontra l-bini, insib li huma għandhom il-bini għal kien.
Huma stess.
Huma stess. Tajjeb.
Waqgħu il-villa u għamlu l-appartamenti.
Infatti l-mara ngħidilha jiena li l-Maltin ma nagħtix kasu. X'i jgħidu.
U s-sondaġġi jsiru magħhom.
S-sondaġġi jsiru magħhom. U barra minn hekk il-Malti għandhom vissju. Li billi ma jafdawx li iwiexbu dak li jixtiqu tisma. U qatt ma naraw aħna x'mistoqsijiet saru, veru, hekk dal-affarijiet.
U kif twassalhom għat tweġiba li don oktiżin.
Għax kont kif tagħmel il-mistoqsija.
Tieħu tweġiba.
Tieħu tweġiba. Tajjeb. Inti favur l-ambjent iva. Inti kontra l-ambjent le. Tajjeb. Mela, toddhom jiġifieri kif isiru l-sondaġġi. Jiena ngħid li jridu jsiru iktar
riċerki xjentifiċi biex.
Xjentifiċi, iktar serji, mhux għax ma jsirx attentat minn xogħol. Tajjeb biex ikunu xjentifiċi, ma aktar isiru fuq xi jrid jivvota l-poplu u l-partit li jrid. U l-partiti.
Sensazzjoni jisna
fiktu. Ġifieri, inti trid tara r-riċerka xi trid tagħmel. Jiena law naħseb li pruvajt nagħmel sondaġġ f'Malta. Politiku u kif iż-żmien l-għar żminijiet meta fit-tmeninijiet sewwa. U kont saqsejt mistoqsija. Ma jkont makak. Lo staqsejthom. Inti kif tażel li tivvota? U nisqalu li għax jiena naqra programm elettorali, jiena għax naqra l-gazzetti, nifli dak li jkun hemm, u mbagħad nivvota. U mbagħad saqsejthom kif tiddefinixxu floating voter? U għallu li wieħed li huwa renegat,
tin-nur,
mixtri, tin-nur, u dal-affarijiet kollha. Mela, daw tinsix li jaqraw u jsegwu, suppostu jażlu bil-da. Imma floating voter, għalla mbagħad tajtu mettilek mistoqsija, inti qatt kont floating voter, ma sax tajli le 100% ħan qatba kif floating voter, x'tek qatli li hu pin-nur, li hu renegat, li hu da, tistax tajli.
Ġejtu wikraħ.
Sewwa, jiġifieri li taqra li tajli li qrajt il-programmi elettorali bi tiġi fuq ma jfisser xejn. Imma n-nies l-ekonomija importanti. Dana hemm psikoloġija Maltija. Bħal m'hemm f'kull pajjiż ieħor psikoloġija tiegħu. U psikoloġija tiegħu ġejja minn snin kbar ta' insigurezza. Tajjeb. U dik l-insigurezza hija. Li
anka x'aħna gżira wkoll.
X'aħna gżira għalhekk.
Importa wkoll.
Għalhekk, insigurezza. Li allura inti trid li jekk il-gvern ħajtik tieħdu.
Malta għatmarru stat għamħ.
U għanke jekk ma jtikx tipprova tieħdu. Sewa, ġifieri.
Tal-axħar saret realtà.
Le, da, dina xa realtà li Malta, Malta ngergru. Fuq il-kwalità tal-ħajja. Imma l-kwalità ħajja minna, mux il-Malti stessi għamluwa. Tajjeb. Meta jena nara triq ma x'mamula sew, għaliex m'għamilx sew. Għax jekk jagħmilha sew.
Tal-flus
pereżempju. Darba oħra, wieħed qalli pereżempju jiena darba, qalli jiena nbiddel il-bozos ta' din lokalità qalli l-Kunsil Qabbani, qalli ma mbiddilhomx l-aħjar ta' għaliex inkella ma jqatawx malaj jonqos id-dħul. Mela awtomatikament.
L-ekonomija.
L-ekonomija. Kien ħarsu lej il-bini ġdijt l-Università fil-fakultà kien għambidlu l-madum għarafti taħna. Iġifiri, il-xol li jtuk mwix ta' kwalità għal dak li ħallat il-gvern. U allura.
Iġerġa jordna.
U dawn huma il-Maltin li għamlu. Il-Maltin idu jifqu, iwaħlu fħatt ieħor u jeżaminaw lilhom infushom. Tajjeb, għaliex hija faċli ta' kif jagħmlu l-affarijiet il-Maltin. Li taħseb li huma jitkellmu kelma żgħira fuq l-enforcement, imma ħadd mert enforcement fuq.
U b'dak id-diskors kważi kważi twissija pulita ta' kif nistgħu naraw lil nfusna anki fil-politika li kuljum nitkellmu fuqha prattikament mill-professur Gosfri Pirotta aħna naslu wkoll fit-tmiem dan il-programm infakkarkom li minn Agost jisma' dan il-programm u jrid jixtarru hemm programm ieħor tal-ġimgħa ta' qabel li kien dwar iċ-ċivil mill-istess professur Pirotta. Jiena nirringrazzja l-Ġordi għall-assistenza teknika u minnaħatija ċalxwi repentikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin saħħa.